Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Dneska podruhé se vám hlásí Studio Morava. Máme tady pořád z Alianci národních sil. Dneska tady máme lídra tohoto seskupení této politické strany. Máme tady paní doktorku Vladimíru Vítovou. A já si myslím, že jste se všichni na ní těšili. Já jsem se na ní taky těšil. Vladimíra má takový ten příjemný, krásný hlas, který já prostě mám moc rád. Takže já vás zdravím, Vladimíro, a pojďme do témat.
Dobrý večer a děkuji za krásné přivítání.
Rado se stalo.
No, takže ještě chci omluvit pana kolegu, že ten se k nám připojí patrně až po 10. hodině. Uvidíme, jak mu to vyjde s dopravou, protože až po té 10. hodině bude u počítače. Takže ta témata, která jsou připravena. To první je výzva české vládě k okamžité ochraně českopolských hranic. Potom se budeme zabývat jednáním dnešním, jednáním zemí V4 a co to znamená pro naši zemi. A potom ten třetí bod jsem zvolila, že Světová zdravotnická organizace v podstatě mění rétoriku ohledně koronaviru. Takže nejprve bych navrhla tedy zabývat se tím prohlášením. My jsme to prohlášení vydali dneska, jmenuje se to Sklízíme plody zrady a jedná se o provolání k občanům České republiky. Částečně to budu komentovat a částečně z toho provolání budu citovat. Takže určitě jste zaregistrovali, že polská armáda vlastně stála. Otázka je, jestli stojí nebo nestojí, protože ty informace se různí. Takže ta polská armáda stojí na hranicích České republiky a pozorovatelské stanoviště svoje si na Osoblažsku zřídila přímo na našem území. A dále se k tomu připojila ještě jedna mezinárodní událost, že maďarský prezident Viktor Orbán 6. června v Novém Městě na maďarsko-slovenské hranici veřejně v rámci toho svého projevu žádá pro Maďary zpět historická území. A my tady v tom našem stanovisku říkáme, takže kdo se ještě přihlásí? A co dělá vůbec naše vláda? A co dělá náš parlament? A co dělá náš prezident? A klademe si otázku, zdali naplňují snad nějaký předem domluvený plán, který jim byl kdesi kýmsi vnucen, ale který tedy opravdu nemá s tou existencí českého státu cokoliv společného. A teď tedy cituji. My říkáme, občané naší vlasti, musíme trvat na vlastním historickém území a žádat, aby nám mezinárodní společenství zaručilo suverénní stát na národním principu. Pokud to neuděláme, tak se nás všichni kolem rozeberou kousek po kousku. A to tady ani nezmiňuje ty snahy sudeckých Němců o návrat jisté části území. A dále pokračujeme. Každý vlastenec musí národní uvědomění rozšířit do co nejširšího informačního pole. A je nezbytné vytvořit z našeho středu, ze středu národa je tím měno, odpovědnou politickou reprezentaci. A teď vyzýváme, pišme a pište našim současným představitelům, že s jejich vládou a s kroky té vlády nesouhlasíte. A že nesouhlasíte s prosazovanou politikou, kterou nechceme. Ať okamžitě přestane ta vláda působit proti českým zájmům. A pak tady máme takovou doušku, že pokud jsou vydíráni, tak ať odstoupí ze svých funkcí a nechají to udělat tu reprezentaci opravdu vlasteneckou za ně. A teď tady říkáme, nebojme se vzít se za svůj domov, za historické země koruny české. A to pak vysvětlím ještě právě na tom příkladu Maďarska, které chce historická území a odvolává se před Trianonskou smlouvou, takže proto my už, když jsme upsali tu deklaraci suverénního státu České republiky, tak proto jsme se odvolali právě také k historickým dokumentům. protože víme, že teď se ta mezinárodní situace opravdu mění, mnohé smlouvy přestávají platit, ty, které byly na tu dobu určitou, jako ta Versajská smlouva. A obecně se navrací ty státy k těm smlouvám, které nám už připadají, že jsou v nějakém dávném středověku, anebo že už jsou neplatné, ale to není pravda. Ty stanovily ty hranice toho konkrétní, nebo té konkrétní historické země a u nás tedy země koruny české. A dále tedy pokračujeme, že v současné době to je nejdůležitější věc, o kterou se musíme postarat my sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá. A vyzýváme tedy podpořte Aliance národních sil v tomto úsilí a budete mít svou vlast. A zase se odvoláváme na to husitské, cizí nechceme, nebo husitské, to souvisí s tím králem Václavem, cizí nechceme a vlastní nedáme. A zakončujeme to výzvou vládě České republiky k okamžité ochraně českopolských hranic. Žádáme jí o to, protože polská vláda, nebo polská a ne vláda, polská armáda překročila hraniční řeku 28. května a vlastně okupuje několik stovek metrů čtverečních českého území. A ti místní občané na toto území nesměli, nevím, jak je to v těchto hodinách, ale podle těch některých zpráv ani nesmí vstoupit a ani tam nesměli fotit. Takže je neuvěřitelné, že část českého území, stejně jako v roce 1938, je náhle pod kontrolou polské armády, která si tam vytvořila svůj vlastní checkpoint. A jsou i fotografie k dispozici, polští vojáci se samopaly a ty vlastně rozhodují o tom, kdo tam může a kdo nemůže vstoupit na naše vlastní české území. A my tady dáváme takovou řečnickou otázku. Kde je česká armáda v Mali? Kde je důrazné upozornění, protest nebo výstraha polské vládě? Nic takového neexistuje. A uzavíráme to tím, že se jedná o okupaci, ale česká vláda, český parlament a český prezident mlčí a žádáme okamžitou nápravu a veřejné vyjasnění této situace. Dáváme tam odkaz na zdroje, můžete si to přečíst o tom Polsku i o tom Maďarsku, aby jako čtenáři nebo sympatizanti byli všichni v obraze. Škoda, že to není pan doktor, protože on říkal, mi odpoledne popisoval několik případů, možná, že to stihne říct ještě večer, že těch pár čtverečních metrů se možná zdá jako legrace. Ale on znal osobně případ, kdy byl na česko-rakouské hranici stavěn dům a okap jakoby zasahoval do Rakouska, já nevím, třeba o 40 cm a museli ho odříznout. Prostě není to legrace, není to maličkost a je to opravdu divné, jestliže polští vojáci se samopaly, stojí na našem území, vytvořili si tam svůj vlastní checkpoint a zakazují tam vstup českým občanům. A s ještě větším podivem se můžeme dívat na to, že ta česká vláda na to neřekne nic. Vůbec nic. Dovedete si představit, kdyby my jsme tohle udělali Polsku, nebo Rakousku, nebo Německu, nedej Bůh. No to snad by se rozpoutala třetí světová. Ale jestliže to někdo udělá nám, tak je to v pořádku. Asi.
Halo? No, já jsem to taky zaznamenal, já jsem nad tím taky uvažoval, že je to veliký zásah do svrchovanosti vlastně země. A já se zeptám, paní Vladimíru, vy jste to směřovali na parlament České republiky a na prezidentskou kancelář, tuhle stížnost nebo tenhle apel?
Otevřenou výzvu, no, děláme to jako obvykle, ale samozřejmě víme, že odezva bude opět nulová. Takže my považujeme tady tyhle ty věci, že jsou spíše informativního charakteru a jsou pro obyvatele naší země, protože víme, že my se s těmi provoláními, s těmi dopisy, s těmi dotazy, s těmi stanovisky nikdy ničeho nedovoláme.
A obrátili jste se jí třeba na Senát, protože ten je teďka v opozici, dá se říct, k té vládní koalici.
To ani ty věci nemá smysl posílat. Také jsme to ze začátku dělali, ale tam vám ani ne, jako neřeknou, že ta pošta byla přijata.
Takže se ukazuje, že fakt opravdu ten Senát nemá valného významu.
No i když mě tedy překvapilo to jeho usnesení dnešní, že prostě můžete bránit ten majetek svůj, nebo že se můžete bránit se zbraní v ruce. Jestli víte, o čem hovořím, já jsem to dnes slyšela v autě a Senát se takto usnesl. Tak může se stát, že prostě je určitá otázka, kde ten Senát sehraje kladnou roli. Ale je to třeba tak 90% ku 10 nebo 80 ku 20. Ale to, co jsem zaregistrovala tedy dnes v autě, tak to by byl jeden kladný bod pro Senát.
Mm-hmm. No tak v každém případě, pokud vlastně tvoří Senát jako kdyby opozice k vládním stranám, tak určitě, když už nic, tak by to bylo veliké politické téma, veliké politické body, které by na tomhle mohli si samozřejmě nahrát. A kromě toho říkám, kromě toho je to prostě porušení veškerých jako kdyby norem, které mezi státy panují. A mezi tím vlastně narušením té státní svrchovanosti, pokud se takhle nepletu. Já jsem zvědavý, jaký bude názor pana doktora Haise jako právníka, vůbec ten právní pohled na tuto věc, protože opravdu je to veliký zásah do svrchovanosti státu.
Je a všichni se tváří, jako že se nic neděje. Nic. Ještě když jsem pak monitorovala tisk, tak vlastně je to teď podáváno, že v tom smyslu, že ti lidé, kteří na to upozorňují, jako že to není v pořádku, tak jsou vysmíváni. A že, jako, že to nazývají okupací, no to jsou asi padlí na hlavu. A jak to pro Boha jinak nazvat? Jak by to nazvali Němci, kdyby my, nebo Češi, Česká republika, jsme tohle udělali na německých hranicích, na německém území? Takže tady jsou úplně vidět, je úplně jasně vidět ten dvojí metr. Jak se posuzuje naše kroky, jak se posuzují. My prostě jsme absolutní otloukánci za podpory všech těch médií a za podpory, musím fakt říct, vlády i parlamentu, protože pokud vím, tak se k tomu vyjádřil pouze, teď nevím, jestli minister zahraniční nebo vnitra. A zase v tom smyslu, že to nic neznamená, že to byl omyl, že ti Poláci to spletli.
Tak v tu ránu by to ale okamžitě měla být. Já mám takové tušení, že ona šla nějaká nota oficiální na polskou vládu. Nevím, jestli došlo k nějakému vyjádření.
To nevím, jestli nota, já vím, že dotaz. Ale je velký rozdíl právě mezi notou a dotazem.
No?
No rozhodně se to neprobíralo na dnešním zasedání zemí V4. Dneska teda proběhlo to setkání předsedů vlád v Lednici. A tématem byla koordinace V4 před červnovým zasedáním Rady Evropy. A tím hlavním tématem byl evropský program obnovy. A to se týká právě jakoby, jak pomoci těm zemím zasaženým koronavirem. A z těch zpráv vyplývá, že všichni premiéři došli ke stejnému závěru, že se shodli, že je dobrým krokem, ale že prostředky by se měly rozdělovat férově. Já se k tomu budu věnovat podrobněji, ale právě je otázka, když tedy budu hovořit za Českou republiku, jaká slova a jaké argumenty volí pan premiér pro Čechy, když o tom hovoří, protože na to téma natočil video, myslím, že se to jmenuje Evropský rozpočet a my, kde používá teda částečně také nelogické argumenty a to, já to pak dokážu na konkrétním příkladě. Jakou rétoriku zvolí v rámci jednání V4 a jak pak bude hovořit přímo v Evropské unii nebo když bude jednat ta Evropská rada. Protože ten jazyk, jak už jsme mnohokrát viděli, a ty argumenty jsou zcela rozdílné. Protože u nás řekne ano, ano, nebo naopak ne, ne, a tam řekne ano, ano. Takže ono se pak s těmi informacemi, nebo ne s těmi informacemi, ale pak je strašně těžké vlastně zjistit, nebo ne zjistit, ale moci zasáhnout před tím, než se něco stane, protože takhle to vypadá před tím jednáním, že jde všechno dobrým směrem. A najednou, když dojde na lámání chleba, tak je všechno jinak. Prostě takhle to chodí teď momentálně v rámci vlády v České republice. No a teď tady, co je to ten evropský záchranný program? Německá kancléřka Merkelová a francouzský prezident Macron, tito dva, to je to takový ten hardcore té Evropské unie, tak přišli se záměrem, že by měl být vytvořen, nebo už ho vytvořili, evropský program na hospodářskou obnovu pro krizi, po krizi, která byla způsobena, nevíte co, já to teď vlastně vidím před sebou, že jaká je ta hra se slovy. Jedna ta varianta je, jak pomoci zemím zasaženým koronavirem. A druhá varianta je, jak pomoci zemím po krizi způsobené novým virem, novým typem koronaviru. Takže až teď, když s vámi hovořím, jsem zjistila, kdo ví, jestli se nejedná o dva materiály. Ale nikdy to nebylo takhle označeno, ale ten název těch projektů je v podstatě rozdílný. Takže to fakt jsem identifikovala až teď. Ještě jednou to zopakuji. Ti premiéři měli projednávat pozici k tomu plánu, který se jmenuje Jak pomoci zemím zasaženým koronavirem. Ale Merkelová a Macron chtějí vytvořit, a teď je otázka, je-li to teda to, co se dnes projednávalo na TV4, evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené novým typem koronaviru. Takže vidíte, jak se takhle pracuje s informacemi. Že lidé si myslí, že se jedná o něčem a vlastně se jedná o něčem úplně jiném. A takže tento návrh o té krizi, která bude způsobena novým typem koronaviru, předpokládá, že tu podporu z fondu, asi to předpokládá i ten první návrh, nebo jestli je to to samé, to fakt nevím, mají dostávat země a sektory, které byly pandemií nejhůře postiženy. A na vzniku, ale přitom na vzniku toho fondu se musí dohodnout všechny země 27. Tím předmětem toho dnešního jednání bylo víceleté financování v rámci let 2021 až 2027. A teď, jaká tam zazněla stanoviska? Takže česká strana s tím nesouhlasila a premiér Babiš řekl, že což je jako s tím musíme souhlasit, ale je otázka, jak jsem řekla, jak pak bude jednat při jednání té Evropské rady, tak řekl, chudší země by neměly doplácet na ty bohatší a pak dodal, že tím hlavním kritériem během toho rozdělování by měl být propad HDP a porovnávat by se mělo i to, a teď to je velmi důležité, kolik prostředků ze země odejde zemím investorů. A dále prohlásil, že by považoval za logické, kdyby se ta Evropská unie, protože ten fond vznikne z toho, že se ta Evropská unie půjčí. Takže kdyby se ta Evropa chce si půjčit 750 miliard eur. Takže on by považoval za logické, kdyby se Evropská unie půjčila jen tolik, o kolik se propadnou ty příjmy, jenže kdo to má v tuhletu chvíli vědět. On tu částku odhadl na 110 miliard eur a zdůraznil, že ty peníze by neměly být poskytovány jako půjčka, ale jako dotace. A co se týče těch půjček, takže o to by se měly ucházet ty jednotlivé členské země přímo na finančních trzích, a to na základě toho, jak investoři hodnotí stabilitu ekonomiky a veřejných financí. Ale ten plán počítá s tím, že ta Evropská unie si půjčí ty obrovské miliardy a bude je těm jednotlivým státům půjčovat. A ty státy je budou splácet, samozřejmě i s úroky, a ještě je tam fígl ten, že i ty chudší státy budou splácet ty úroky vyšší, protože ty samozřejmě vyplynou z toho, že ty bohatší země budou mít těch financí víc. Teď, co řekli Poláci? Ti řekli, z části západní země, a taky řekli podobně jako Andrej Babiš, ty západní země Evropské unie realizují ty své zisky u nás, tedy v Polsku, ale kapitál od nás odtéká a prospěch z něj mají jiní. A Maďaři řekli, to, že bohatší země by měly dostat víc, je morálně nepřijatelné. Takže tahle ta slova tedy zazněla a teď jde o to, jako bude na to ta Evropská unie slyšet, nebo jako dojde se k nějakému kompromisu, což myslím v úvozovkách.
Vladimír, já vám do toho vstoupím, já se zeptám na takovou podstatnou věc, protože když my dělíme pořád tu Evropskou unii, jako kdyby na ten východní sektor a na ty původní členy, kteří prostě mají tu vyspělou demokracii a jsou dál. A teď se bavíte o tom o té úrokové míře, která bude vlastně s tímhle vším souviset. Tak je paradoxní tato informace, že ty původní země, a teďka budu třeba naražet zrovna na tu Českou republiku, mají ten rating, to znamená vlastně to zhodnocení toho trhu těch financí a vlastně jako kdyby tu míru toho splácení a zadlužování prostě podstatně lepší než právě ty vyspělé země, takže my jako Česká republika máme daleko vyšší rating než třeba některé vyspělé země, které jsou daleko víc zadluženější, protože my ty finance jsme schopni držet na úzdě daleko líp než tyto tvrze demokracie, jak to nazvat. Je to tak?
No, já si myslím, že není rating jako rating. Záleží na tom, jednak je milion bank a firm a různých organizací, co dělají různé ratingy a každý použije ten rating, který se mu hodí. Je zase spousta ratingů a spousta výzkumu, kdy jsme zařazeni do rozvojové země. A každý ten rating počítá jakoby s jinými těmi finančními ukazateli. A já musím říct, že neexistuje žádná pevná osa, která by řekla, je to tak nebo tak, fakt záleží na tom, co si vyberete a co si od jaké firmy vyberete. A jestli si jako myslíme, že třeba i státní rozpočet, že nebo HDP, no tak ten státní rozpočet, ale ještě je to jasný, to je tabulka, kolik kde bude peněz, ale třeba jaké je HDP, nebo jaké jsou různé ty ekonomické veličiny. To byste se divili, to jako tam se hází jabka s hruškama, to prostě ta metodika teoreticky by měla být jednotná, ale prostě není. Takže jednak si nemyslím, že by na západě byla kdo ví jak vyspělá demokracie a my, že bychom byli nedemokratickou zemí. Ale to nemusíme teď rozvíjet, ale je fakt, že tam si půjčujou víc, my se jako půjčujeme méně, ale jako splácíme daleko více. Takže ono jako když se na to člověk podívá komplexně, a teď bych se teda dostala možná k těm konkrétním číslům, co řekl premiér Babiš. A ta čísla to jasně jako definují. Z Evropské unie máme 809 miliard korun. A to jsou jako ty dotace, za které my máme být vděční, přestože tam platíme. Ale na dividendách pryč z České republiky odteče 3227 miliard korun, to jest čtyřikrát víc. Tak pro boha, co je na tom výhodného pro Českou republiku? Jako, proč bychom měli zůstat v té Evropské unii? A teď se dostanu k tomu videu, které natočil Andrej Babiš. On tam všechny ty grafy uvedl, všechna tahle ta čísla uvedl. A vlastně výsledek byl, že musíme zůstat v té Evropské unii, protože je to pro nás výhodné. Když to nemá ani hlavu, ani patu. Ještě jednou to řeknu. 809 miliard korun jako dostaneme na těch projektech z Evropské unie. A 3227 miliard odejde od nás na dividendách. Proto jsme tady jako žebráci ve srovnání s tím, a teď já to říkám ironicky, s tím demokratickým západem. Odpověděla jsem vám?
Já vám řeknu, že já třeba nejsem politický komentátor a velice se bráním komentovat politiku, ale z hlediska takového běžného selského rozumu, když se na to podívám, tak z toho mám jediný jeden výstup a možná díky tomu můžete to, tu moji úvahu okomentovat, protože mě z toho vychází jenom jedno. Jestliže někdo, který je právě u moci a rozhoduje a čerpá z těchto fondů, tak bude vždycky s tím souhlasit, protože to, co dělají ostatní, že někdo do těch fondů tady platí, tomu je jedno, protože jeho jediná starost je to, co z toho dostává, nad čím ostatní bude zavírat oči. To znamená, ta objektivita tady jde stranou a takhle mi to vychází z toho, když se na to podívám selským, obyčejným, prostým rozumem. Takhle to vidím já. A teďka můžete říct, jak to vidíte vy, Vladimíro?
No já to vidím tak, že to je v tom systému. Prostě ten systém byl nastaven tak, že vlastně do té politiky se nedostane nikdo, kdo nemá ty peníze. Protože ten, kdo není pro ten systém, protože se nedostane do médií a nemá peníze na reklamu, nemá prostě peníze na nic. Takže je to takový začarovaný kruh. A já jsem byla v té státní správě dlouho před tím, než jsme vstoupili do Evropské unie a poté, co jsme vstoupili do Evropské unie. A musím říct, že se ten systém jak budoval velmi dlouho a velmi pečlivě. A když to vezmu, začalo to prvně těmi fondami FARE, se to jmenovalo. A to bylo takový jako lákadlo. To je přesně to, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. A teď se toho chytla hrstka lidí. Opravdu, spočtěte si, kolik máme ministerstev, tak na každým třeba byly 2 nebo 3 lidi, co dělali ty projekty FARE. Potom se přelili do těch evropských fondů. To byli lidi, kteří uměli perfektně anglicky, perfektně se už vyznali v té agendě, takže jako by se na ně spoléhalo. A vlastně takhle jako podvodně v té státní správě, protože ta ministerstva předkládají materiály tomu parlamentu, vždycky třeba školství, ministerstvo, školskému výboru, když se připravují ty zákony a podobně. Je to takhle ve všech těch rezortech. Takže vlastně takhle podvodně se připravil ten systém kousek po kousku a nikdo jakoby nevěděl, jaká bude ta finální verze, ta stavba. A teď už ta stavba po té, co jsme vstoupili do té Evropské unie, je. A už není možné, aby se v rámci toho systému tam do těch vládních pozic de facto dostal někdo, kdo s tím nesouhlasí. Takže já si nemyslím, že by to bylo vázáno na ty jednotlivce, že jako se dostanou k moci a pak se dostanou k těm fondům a pak jsou teda proto, aby se ty peníze čerpaly, ale že si chci říct, my na to xkrát doplácíme. Že prostě pokud my, to opakuju dokola, ale pokud my nevystoupíme z té Evropské unie, tak ten člověk může být zlatý svatý. On ani nemůže fungovat jinak, ten politik, nebo ten hejtman, nebo jak jsou ty, ropy, se tomu říká, pro ty jednotlivé kraje. Protože tak je to ten systém, on to jako by nemůže odmítnout. Musí se odmítnout celý ten systém a ten lze odmítnout jedině, že vystoupíme z Evropské unie. On to tady, já pak můžu říct, on to tady říká přesně ten Andrej Babiš, že to, že my tam dáváme ty 3227 miliard, je zakódováno v tom systému, tak snad je lepší opustit ten systém, nedostávat 809 miliard, ale ponechat si tady 3227 miliard. A to nezáleží už na jednotlivci vůbec.
My tady stále píše jeden posluchač a posledního vyjádření bylo Vladimíra Nahrad, takže já položím otázku. Vladimíro, jste připravena kandidovat proti Miloši Zemanovi?
No, Miloš Zeman už nebude kandidovat.
Ne, já říkám, ano, přesně tak, opačně, udělám to jinak. Vladimíro, jste připravena nahradit Miloše Zemana?
To nejsem. Ale děkuju.
Jo, je to pěkné, jako já si totiž myslím, že dneska je nejdůležitější u toho politika, nebo vůbec je strašně důležité, aby si udržel ty rovná záda. Protože takových těch lidí, kteří jsou v tom předklonu a teďka vidí před sebou to velké pozadí, jo, a mají tu myšlenku, že s rozběhem prostě do toho musí vstřelit, protože jinak všechno končí, tak je strašně moc a díky těm politickým funkcím a tomu vlastně jako kdyby se mít dobře a nevytvářet nic nového, nic krásného, co by je naplňovalo. Já si myslím, že ti lidi nejsou na sebe hrdí, jo? Že
ale oni... já teda nevím, jestli odpovídám přesně na to, o čem vy uvažujete, ale na základě mnoha těch jednáních, které vedeme už x let, já si myslím, ty lidi vůbec jako je ani nenapadne. Oni nemají v té hlavě obraz toho, že by to mohlo být jinak.
Ty lidi taky mají své rodiny a musí jim někdo nastavit to zrcadlo té reality. Já si to takhle nemyslím.
Ale oni to prostě vůbec nepřipustí, vůbec. Oni si myslí, že to tak je v pořádku. Oni nemají pocit, že ohrožují své děti. To je na tomto strašné. Jako vůbec tam je jakoby betonová zeď a silnice ani žádná cestička do těch hlav dál nevede. Prostě takhle ten systém je, takhle bude fungovat a jinak to být nemůže. Jako to končí jakákoliv diskuze, tam nepomůžou jako vůbec žádné argumenty. I kdybyste jako je těma argumentama umlátil, tak tam není ten receptor na to, aby ty argumenty byly přijaty. Takovou teda já mám i s panem kolegou, ten by mi to potvrdil, zkušenost.
No, to je smutné teda, no. Jako já jsem si vždycky říkal, že k určitému vyplachu, pokud ti lidi se dostávají takhle k těm informacím, dochází. A dokonce se někde tady probíralo i to téma, že ten člověk, pokud vstupuje do té politiky, tak má určité ideály. A ty ideály by toho politika měly vést k tomu, aby vytvářel něco lepšího pro ten národ, pro ten svůj lid, pro tu svůj vlast. Potom vstoupí do té politiky najednou, začne být podle toho přísloví, kdo chce z vlky býti, musí s nimi býti, tak se začne deformovat to jeho myšlení. A je zvláštní ten fakt, že jak většinou ti lidi z té politiky vystoupí, tak zase jako kdyby se jim narovná to vědomí, zase jako kdyby pochopí, o čem to je a jsou najednou úplně jiní.
Ale víte, co, já nemám ten pocit. Dejte mi konkrétní příklad. O tom fakt hovoříváme často, ale podle mého názoru to tak není. Jenom to tak jako vypadá, ale není to tak. Já nevím, tak třeba mě napadá v tuhle chvíli třeba David Rád. David Rád byl přece šéfem té České lékařské komory.
No.
Myslím, že byl i v ODS. Neuvěřitelně kopal do vlády ČSSD, když byl premiérem Miloš Zeman a měl určité názory.
No.
Pak přišel do ČSSD, ale on měl pořád stejný názory na to zdravotnictví. Jako nezměnil se. A já nevím, jestli teď, když teda teď je asi ve vězení, že jo?
No,
jestli změnil názory podle mého názoru. Nevím, nečetla jsem teď třeba jeho názory na to, jak by mělo fungovat na zdravotnictví.
My jsme ho tady měli na Svobodném vysílači, on měl rozhovor, myslím, s Vítkem, ještě než šel do toho kriminálu.
Ale asi má hejtmanství, že jo, na ten kraj a ne na zdravotnictví. A teď mluvím o tom zdravotnictví, kdy on byl, myslím, že byl i ministr zdravotnictví.
No jistě, no.
Tak ale on ty názory nezměnil. to jsou pořád stejné. I když byl v politice, i když odešel z politiky. No ale přerušila jsem vás, že byl teda v tom studiu?
No, on byl, myslím, že byl u Vítka a mluvil o tom, mám takové tušení, že ten dokonce to bylo na pokračování, on tam mluvil o těch věcech, které se děly v tom zákulisí. Dokázal to dobře pojmenovat a jako Bůh suď, když tam nejste. A jak to skutečně bylo?
Já chci říct, že mně se zdá, to je matení stop. On to určitě pojmenoval přesně, jak to je. Hmm. A je to tak, ale o to nejde. Tady jde o to, jaký je rozdíl teda třeba mezi ČSSD a mezi námi. My říkáme, zdraví je veřejný statek. Je to záležitost toho státu, protože jeho kapitálem jsou zdraví lidé. A proto musí se o to postarat stát. Ale to vám ten David Rath asi nikdy neřekne a nikdy to neřekl, aby byla jedna nebo dvě pojišťovny. To je jedno, ale aby nebylo v soukromých rukou, aby nemocnice nebyly privatizovány. A v tom je ten základní rozdíl. A právě lidi se nechají zmást tady těmahle věcma, jakoby, já tomu říkám marginálie, jako to, co se dělo v té ČSSD a jak ho zatkne a to a v čem on má pravdu. Hmm. On v tom má pravdu. Ale to neřeší ten systém. Ten systém
já to chápu.
Možná posluchače, promiňte, jenom, že to dokončím, že prostě jestli budou ty nemocnice soukromé, anebo jestli budou prostě státní, to je to zásadní.
Hm. Vladimíru, vy se za nic neumluvíte, vy jste tady host a já jsem pouze to křoví, jo? Já mám tady, dělám sparring partnera, ale mám takového malinkého, protože jsem potom, když jsem jako v politice jednu dobu chvilku byl, hned na přelomu revoluce, nebo no, po té revoluci vlastně, tak jsem si říkal, že vzhledem k tomu, když jsem to viděl na tom komunálním pouli, jak je to s prominutím směšné, tak jsem říkal, že bych nikdy už do toho nechtěl vstoupit. A vždycky ti lidi, kteří se snaží a kteří vlastně bojují s tím Goliášem, tak mají u mě velký obdiv, protože to je opravdu mnohdy osobní odběť a já je vždycky přirovnávám k takovému Husovi, který skutečně bojoval s tím molochem té církve a nakonec za to položil život. A mně to dneska takhle přijde, že pokud někdo chce, ale nejenom, že chce něco jiného, má určité názory, ale pokud se i do té politiky dostane, ti lidi ho zvolí, tak tu svoji stopu, tu svoji ideologii udrží. A to si myslím, že je mnohdy ještě těžší, než ta cesta, která vede, jako kdyby se tam dostat, jo?
No já si myslím, že ten, kdo, jako koho bych vzala jako konkrétní příklad, kdo tu stopu udržel, tak jsou fakt, nevím, z SPD tu zase nesleduji jednotlivé třeba poslance, ale dlouhodoběji je tam KSČM, tak je to jenom pár lidí z KSČM, ale jinak ty ostatní, to se zase dostáváme k tomu původnímu, ty se nijak nemění, protože ta stopa, kterou oni jdou, jim byla dána a ta není pro dobro tohoto státu. Oni, jako řekněte mi, co chce pro dobro tohoto státu udělat ODS? Můžeme někdy si rozebrat programy těch stran. To by možná bylo fajn, aby jako to bylo jasné, v čem my říkáme, že je ten zásadní rozdíl, že oni vlastně nic neporušují. Oni neporušují ta svá slova. Oni de facto ty strany třeba demobloku i ty vládní strany, já je teda hážu do jednoho pytle, tak oni de facto jednají čestně, protože oni rovnou ten svůj ďábelský plán předložili lidem a naplňují ho. Ten, kdo nejedná čestně, to někdy bývá právem kritizovaná komunistická strana v některých těch dílčích krocích, anebo, ale jen, týká se to jenom někdy jednotlivců, právě že jako jednají korektně a v rozporu s tím přesvědčením. Ale jinak tady těch velikých stran se to de facto netýká.
No já vím, že zrovna, myslím, včera nebo předvčerem jsem měl jeden pořad a měl jsem tam jednu reakci, kde mě paní učitelka nařkla z demagogie a to byla taková docela zajímavá věc, kdy já jsem, ač vždycky jsem bojoval proti KSČ, nebo ještě v té době prostě té vládní straně, a když za mnou přišli na pracovišti, že jsem takový mladý perspektivní soudruh, tak jsem v tenkrát řekl, že radši stoupím do Kravince, než do, to je to kravské lejno, jo, abyste viděl, Vladimíro, než do strany, a měl jsem po stranickém postupu a vlastně já jsem schopný se vyjadřovat takhle napřímo, a teď ta dotyčná mi říkala právě, že co to tady rozšiřuju, že ona jako učitelka, která nastupovala, měla, myslím, teď nevím, jestli říkala, že měla 1700 nebo 1900. A teď jsme se o tom bavili a já jsem říkal, no co? No tak říkám jenom to, jak to cítím. Říkám, a zkuste mi říct, jestli opravdu ze svého vědomí a svědomí, čistého vědomí, když se opravdu v čistotě podstavíte před tím vědomím, jestli v současné době vyučujete tu naši mladou generaci v pravdě, anebo jste poplatná té době a učíte to, co vám je nařízeno. A udějte si v tom pořádek a potom můžete jako označit jako demagoga. Jo? Protože opravdu, jako kdo dneska říká, jak to skutečně je, nebo jaká byla historie. Když se vemte, jak se strašně překrucuje historie. Historii, prostě to se vždycky říkalo, že historii píšou vítězové. A kde jinde je to vidět, jako dneska, když se třeba děti učí, že historie začíná v roce 89. Jo? Prostě
to je... Já s vámi naprosto souhlasím. Já chci jenom ale uvést na pravou míru, že tady do roku 89 nebyla jenom komunistická strana.
No jasně.
Tady kandidovali do parlamentu, teď se třeba chce, aby se všichni spojili a byla jako jedna velká strana, a to chce i Miloš Zeman, chtěl vždycky, aby tady jako, to bylo jako v Americe, republikáni jako ODSka a ti demokraté jako ČSSD, aby se střídali. No ale to přece není v pořádku podle těch ideí, co oni zastávají. Ale před rokem 89 tady byla komunistická strana, socialistická strana a lidovci. Takže kdyby ti lidé zvolili, všichni ti občané těch 15 milionů za rok Československa, zvolili samí poslance za socialisty nebo za lidovce, tak tady nemusela být ta KSČM, takže i z tohohle úhlu pohledu je to vykládáno prostě jako mylně.
Ale co si budeme říkat, jako když jste se podívala na ty hlasování, tak většinou opravdu to bylo, a komunistická strana Československá přijala usnesení prostě jednohlasně.
Byla, protože byly volby. Každý s tím lístkem šel za plentu a mohl jste tam zatrhnout, koho jste chtěli. Ty volby byly tajné a, jak říkám, byly tam zástupci jiných politických stran, ale mně se zdá jako fakt divný na to brát to prisma, na tu dobu se dívat prismatem dnešní doby, to všechno bylo jinak. Třeba po té válce, teď v roce 1946 došlo k tomu největšímu znárodnění. A to tady nebyli komunisti, jenže teď se to všechno jako hází do jednoho pytle. A navíc ti komunisti vyhráli v legálních volbách. Oni opravdu vyhráli, protože po válce nikdo nechtěl, aby se vrátilo to, co bylo před válkou a to, co k válce vedlo. A ještě teda... Já fakt teď s odstupem toho času je nutno, aspoň zmizím v alternativě, ten režim, který byl tak poplivan, rehabilitovat, protože tady byly tak ohromné sociální jistoty, že když by se to jako rozklíčovalo na ty prvočinitele a dala na jednu misku vah celá kvalita života v tom roce před rokem 89 a po roce 89 jako celé společnosti, tak jako kdo by asi vyhrál, co pak tu byli bezdomovci, co pak tu byli nezaměstnaní. Já se vždycky musím smát, když ti lidi trpěli, že třeba speciálně u herců, že on nemohl hrát v tom Národním divadle, ale musel, jako byl ublížen, takže hrál jen v tom Vinohradském, anebo naopak. Já vůbec nevěřím vlastním očím, když slyším ty a uším, když slyším ty 13. komnaty a to přihlouplé bědování, jak šíleně trpěli. Teď vás vykopnou z práce a o žádnou ten člověk nezavadí. A to tehdy jako vůbec nepřipadalo v úvahu. Byla tady jako sociální jistota, ono to zní tak obyčejně, ale ovlivnilo to několik generací lidí, že prostě měli volný čas, mohli prosperovat, kde existují různá taková ta povídání nebo i články, kdy se porovnává, co všechno vybudováno před rokem 89, co jsme vyráběli a co po roce 89. A ještě nám patřilo všechno. Všechno, co bylo na našem území i v rámci RVHP, to byla jenom dělba práce. Všechno bylo ve vlastnictví národa ze začátku a pak to přišlo v té ústavě, že to bylo ve vlastnictví státu. A pro Boha, co nám patří dneska? Vždyť jsme opravdu jenom zdrojem levné pracovní síly. Jsme překladiště Evropy. A nepatří nám tady de facto nic? Snad jen přes 85% veškerého průmyslu vůbec není v českých rukou. Tak se musíme ptát, jako v čem byl teda ten předcházející režim tak strašně zavržení hodný. No. Když vlastně teď vypadá, že byl daleko lepší než ten stávající, no prosím.
No já jsem tohle přesně paní učitelce vysvětloval a říkal jsem jí, ať to bylo jakkoliv, říkám, tak když prostě před rokem 89 mladý člověk přišel a pracoval někde v nějakém závodě, pokud se zavázal, že na tom místě, na tom závodě se trvá víc než 10 let nebo 10 let, tak dostal zadarmo byt. Byt, který dneska si ten člověk musí koupit. Za třeba
měl zadarmo tu školu.
Ano, za 4 miliony korun, jo. No. Za 4 miliony korun a další 4 miliony korun zaplatí, když splácí tu hypotéku, tu splácí do 60 let. Nic si nedovolí, ta rodina žije ve stresu. Má strach z toho, že onemocní a nebude moc splácet, má strach z toho, že ho vyhodí z práce a nebude moc splácet. Může se mu stát, že díky tomu onemocní a z toho života vlastně nic nemá, protože žije neustále ve strachu. Tohle to, prostě ať to bylo, jak to bylo, tak tohle nebylo. Já znám stovky lidí, kteří tyhle byty prostě měli a nebyl to zas až takový problém. Když jste chtěla někde pracovat, prostě tak skutečně ta podpora mládeže, dětí, jako stát, ať se zdá to takhle divné, tak i v tom zdravotnictví a i v tom očkování, vy jste, Vladimíro, taky prostě prošla ještě tím, když vás ve škole základní očkovali a tam nebylo v těch serech nic.
V základní škole jsme měli ordinaci pro lékaře. V základní škole jsme měli zubní ordinaci, nikam jsme nemuseli chodit, ta kontrola byla pravidelná, bylo to všechno zdarma. Takže jako to je úplně jednoznačný a ty kraviny, to se nedá fakt říct jinak.
Ale já chci tím říct, že za toho komunistu ten prostě, když už nic, tak ten režim měl zájem na to vybudovat zdravé, nebo vychovat a udržet si zdravého člověka, aby prostě mohl pracovat. Dneska je to opačně, dneska prostě vám to zdravotnictví prostě vytváří všechno pro to, abyste onemocnila, abyste platila, nebo nemocenská pojišťovna za vás platila, abyste se léčili, jo? Vlastně je to postavené na obou, je to na protipolech toho vlastně zřízení. Tak byly mezi tím východem a západem byla diferenciace, tak dneska je to i v tom, jakým způsobem se to používá a zneužívá. Teď všechno bylo privatizováno, všechno bylo rozkradeno. Nejenom takové ty, jako chcete mi říct, že prostě ty zbrojovky, chemický průmysl a podobně, že jsme na tom byli tak blbě, teď pletařský průmysl, já nevím, textilní stroje od nás kopírovali Japonci v té době, o tom přece je ta inženýrská odisea.
Byli jsme špičkou v mnoha oborech. No. Opravdu světovou špičkou. Takže to jsou naprosté nesmysly, to, co se tady říká.
Ale Vladimíru, řekne to dneska někdo té mladé generaci, na co by mohli být hrdí?
Nikdo. Oni si myslí, že se tady vraždilo. Já nevím, co si myslí, kde jsme žili v norách nebo v zemljankách. Opravdu si to myslí. Je to naprostá katastrofa.
No většinou, když tady přijeli západňáci anebo někdo z Ameriky, tak si mysleli, že tady fakt opravdu žijem v těch zemlienkách. Oni byli hodně překvapení, protože oni tam žili v těch papundeklových barácích z toho dřeva a teď zjistili, že tady všichni mají zděné domy prostě.
Všichni mají byt a chatu.
No a byli vykolení poměrně. Jo? No.
Jo, ale to právě v čem byl ten režim slabý, tak to byla ta propaganda. Prostě vlastně zdálo by se takový detail, že všechno tohle to se vybudovalo, tohle fungovalo, ale ta propaganda ta to nezvládla. Zatímco ta propaganda toho západu, ty dokážou udělat z komára velblouda. Ostatně učí se o tom i na školách, barnumská reklama, jako něco takového velkolepého. Teď to přerostlo i do médií. Takže oni vyhráli jednoznačně tady tímhle. Není pravda, že by vyhráli ekonomicky. Ani omylem, ani omylem.
No, on to bylo vidět na tom, třeba když probíhala válka v 60. letech ve Vietnamu, tak jak se ten Západ snažil tu ideologicky vlastně vést ten boj, protože se vidělo, že jako kdyby, když se zlomíte psychicky, když v té ideologické válce vyhrajete, tak prostě potom už je jenom krok k tomu, aby vás porazili i prostě fyzicky.
No ale víte, jo? Co oni nás de facto zlomili, ten náš národ v roce 89 psychicky. Co pak si lidi fakt mysleli, že nám ten Západ, který žije po staletí jenom z toho, z kolonií, ne, že by tam byli tak šikovní, ale že okrádají zbytek světa, tak si fakt ty lidi v tom roce 89 mysleli, že oni nám chtějí dát něco zadarmo.
Ale viděl, měla jste tyhle informace, Vladimíro, v tom roce 89, když jste stala možná na tom Václaváku a cinkala jste těma klíčema?
Já jsem na Václaváku nestála.
A Kubišova zpívala.
Já jsem na Václaváku pracovala v jedné redakci nakladatelství technické literatury a chodila jsem každý den přes Václavák domů. A já jsem nevěřila vlastním očím to, co jsem slyšela vždycky v televizi, jak je tam radostná atmosféra. Na tom Václaváku v listopadu v roce 89 by se zlo dalo krájet. To bylo, já jsem vždycky z toho byla úplně šokovaná. To bylo jak absolutně černý mrak nad celou Prahou. Tam, já to říkám obrazně, jo, ale tam nebyla špetka dobra. To bylo něco takové strašně skrytá nenávist a zlo a každý to zaregistroval určitě v těch svých zaměstnáních, že najednou je to úplně pravidlem. Ty největší, takový ti nejhorší lidé najednou byli všichni v čele občanského fóra a začali to v těch podnicích rovnat.
Já jsem to docela zažil na tom, jako, nebo docela jsem to vnímal na jedné takové věci, protože já jsem říkal, že lidi opravdu se umí jenom líp nebo míň přetvařovat, jo. A teď možná, že se toho pána dotknu, ale pamatujete si, že v té době i prostě na těch sympozích zpíval Hudka, jo. Krásná je zem, jo, a prostě nebo jak to tam bylo, jo, a teďka jsem slyšel, jak on se vyjadřoval proti tomu Nohavicovi a teď jsem říkal, on...
Protože to prostě byli zlí lidi, no. A právě v té Praze, mě ti lidé, co cinkali těmi klíči, připadali jako očarovaní, opravdu. Nechci to srovnávat s druhou světovou válkou, ale jen tak jako obrazně. Když se podíváte, to přece nebylo normální, když ten Hitler mluvil k davům. Nám to přijde směšný a tam jsou všichni, jako tam byli úplně očarovaní z něj, očarovaní. A mně něco podobného, ne, že by to byla válka, ale připadalo v tom roce 89 a jak jsem byla přímo v tom centru dění, já jsem do dneška, já to nechápu. Prostě, já tomu říkám, ti lidi byli očarovaní a zblblí.
Jako můj kamarád mi jednou říkal takovou jednu věc, on o tom dokonce byl vytvořen jeden film a tomu se říká, že se vytvoří určitý egregor. Jako
jo, to, přesně, já jsem no. To nechtěla tady zmiňovat, ale tady to bylo úplně jako čitelný. Ono se říká, že ti lidé, co třeba my vidíme strašně úzké spektrum toho vidíte, nebo toho světa, co je kolem nás, na to máme stavěné oči a těch pět smyslů a ta čidla, ale existují citlivci, kteří mají aktivovanou část v mozku, já nevím, vidí to, co, nebo psy toho vidí víc než my a cítí víc než my a zvířata, ale jsou lidé, co toho vidí víc než my a ti říkají, že to opravdu to jako viditelné je, já takové schopnosti rozhodně nemám, já nic takového nevidím, ale jenom jsem z toho měla ten pocit, ale fakt ještě jednou, to nebyla žádná sametová revoluce. To bylo černočerné zlo, které by se v té Praze dalo krájet. Ale víte co, neměli bychom se posunout k dalšímu tématu?
No, já je 10 hodin, jako čekám na to, kdy kolega se připojí, ale určitě, jako pokud chcete, tak samozřejmě můžem se posunout dál, nebo můžem si třeba...
No, já jsem chtěla ještě navázat na tu V4 a vlastně teď to tady taky hovoříme často, že přestala teda platit ta Versailles, zmínila jsem tady dnes to naše provolání a teď jaké jsou tedy varianty toho vývoje, nebo jaké se rýsuje nové uspořádání světa konkrétně v Evropě a to, co se nás týká. Takže ve hře je tedy několik těch variant. Jedna, že budeme součástí západní Evropy, jinými slovy eurochalifátu. Ten termín se ani neužívá třeba mezi našimi politology, už vůbec ne politiky, ale přesto je to termín používán a vystihuje naprostou podstatu toho, co se na západ od našich hranic děje. A je to dáno těmi materiály OSN, je to ten materiál, který máme publikován na stránkách, o náhradě původního obyvatelstva Evropy, kde je to ve variantách v různých časových úsecích, kolik má přijít lidí. Oni tomu říkají, a to je pak materiál Evropské unie, ten projekt Euromed, tedy kolem Středozemního moře, Euromediterien, tedy ze severní Afriky a z Afriky vůbec a pak z těch zemí, kde byly války ze Sýrie. Takže je to náhrada původního obyvatelstva. To je prostě přesto vlak nejede. Takže taková je jedna varianta, jak má vypadat Evropa. A my prostě Aliance národních sil nechceme být součástí toho eurochalifátu, nechceme být součástí té Evropské unie a nechceme nahradit naše obyvatelstvo, tak jak nám přikazuje OSN a Evropská unie. Takže ta jedna varianta je tedy ten eurochalifát. A teď můžeme se podívat, kdo z těch našich politiků, to jsou všichni ti, co jsou tak proevropští. Takže ti nás jednoznačně táhnou do toho eurochalifátu. Pak je tady ve hře ta druhá varianta. A tomu se říká, že je to, Valerij Pěkin to zmínil v té jedné své analýze, že globální prediktor si opět přeje a snaží se jako variantu k tomu eurochalifátu obnovit zpět ty říše aristokratické před první světovou válkou, ale trochu modifikované. A nás se to týká v tom smyslu, že bychom mohli v tom jednom, v té variantě plánu být součástí, a teď se říká ne Rakouska-Uherska, ale Uhersko-Rakouska. A proto vlastně je s takovou výstrahou pro nás, nebo mementem, to prohlášení Maďarska, které se chce vrátit před tu Trianonskou smlouvu. Já bych možná řekla jenom, co to přesně ta Trianonská smlouva byla. Byla to jedna z pařížských mírových smluv, která byla podepsána v roce 1920. Právě u Paříže ve Versailles v tom zámku Malý Trianon, proto se jmenuje Trianonská smlouva. A teď o co tam šlo? Ta stanovila hranice maďarského státu jako nástupce Uherska po skončení první světové války. A teď kdo ji podepsal? Podepsali ji Spojené státy americké, Spojené království, Francie, Itálie a jejich spojenci Rumunsko, Jugoslávie a Československo. A byly vymezeny hranice toho Maďarska. A za nás tu smlouvu podepsal Edvard Beneš, to jenom na upřesnění. A teď jaký to mělo význam pro tehdejší Československo? To Maďarsko jako nástupce poraženého Rakousko-Uherska uznalo úplnou nezávislost Československa, včetně podkarpatské Rusy. A zavázalo se tehdy uhradit československé válečné reparace a vzdalo se svých územních dalších nároků. A jaké to mělo důsledky pro Maďarsko? Že ta smlouva byla spojena s územními ztrátami, to se týká speciálně Slovenska v našem případě. Byly to tedy územní ztráty toho předválečného Uherska. A týkalo se to tedy Československa, tam část území, Rumunska, Sedmihradsko, Transylvánie, království tehdejšího Chorvatsko-Slavonské vojvodina, Rakouska, Burgenland, Polska, tam byla část Spiše a část Itálie. A Maďarsko se s tím nikdy nesmířilo. A vlastně to byl taky důvod, proč Maďaři byli součástí potom, proč spolupracovali s Německem. Protože chtěli, aby byla zrušena, nebo nevím, jestli přesně zrušena, ta Trianonská dohoda. A teď je, z mého pohledu je to fakt varující, že se opět objevují nebo začínají se projevovat ty snahy o zrušení té Trianonské dohody a návrat před ní. A nás se to prostě bytostně týká, speciálně možná i části Moravy. A Viktor Orbán řekl, uzavřel ten svůj projev a teď ho zacituji, že věří, že jeho národ hlídá Karpatskou kotlinu, protože to je jeho poslání, že hranice střední Evropy neřekl, že je neuznává, ale že prostě byly vytvořeny jako v Africe a na Blízkém východě, což tedy podle mého názoru není pravda, tam rovnou vzali pravítko a ti kolonizátoři a nalajnovali to. A Viktor Orbán v tom svém projevu zásadním zrekapituloval maďarské dějiny od jejich příchodu Maďarů do té Karpatské kotliny až do 20. století. A znovu říkám, zabýval se především tím Trianonem, tou Trianonskou dohodou. No a my tady zase vycházíme z toho, a co jsem říkala už v úvodu, proto jsme udělali tu deklaraci, že kdy se taky odvoláváme na historické dokumenty, v podstatě my jsme taky sem nepřišli a nikoho jsme nevykopali a nevymlátili tady žádné původní obyvatele, protože prostě ta zem byla prázdná. Tenkrát ani se neví vlastně přesně, jaké byly klimatické podmínky, ale říká se, že ta Evropa potom, kdy odešlo to zalednění, tak pak se sem dostali lidé a to se sem podle těch starých, nejstarších pramenů dostali teda i Češi. Takže je to naše historické území a rozhodně bychom neměli kývnout, že třeba globální...
Slované, paní Vladimíro, slované.
To je pravda, to je pravda. No. A neměli bychom kývnout na to, když pro nás má někdo nějaké plány a tak by řekl, no on je mocnější, tak budeme součástí toho Německa, nebo tak budeme součástí Uherska, Rakouska, nebo tak budeme součástí něčeho, tak my říkáme, no tak to teda ne. My prostě tady jsme doma a my nebudeme součástí někoho, kdo se z nás chce urvat kousek. No a to právě teď je ještě ve hře a možná, že o tom také jednají ti premiéři V4, ale my se to nedozvíme. To takzvané Trojmoří. Ale to je zase projekt opravdu Američanů. A teď, kde mají silnou pozici Američani, i když tam je otázka, jak to dopadne, jestli vyhraje Donald Trump a to jeho uzavírání Ameriky, tak patrně nebude tak podporován projekt Trojmoří, ale tam jsou neuvěřitelně proameričtí Poláci i Maďaři. A my bychom vlastně tady, ani nevím, jestli by teda to Česká republika byla součástí plně toho Trojmoří. Jedna varianta je ano, druhá, že ne, že budeme součástí toho eurochalifátu, ale byli bychom jako tím pásmem, taková byla původně idea, kde bude to bojiště mezi tím angloamerickým světem a Evropskou unii a tím Ruskem. No tak to teda taky nechceme. A vy nadechujete a chcete něco říct, že jo?
Ne, vy jste zapomněla jenom, já říkám, já politika není moje parketa, ale vy jste zapomněla možná takovou jednu věc a určitě to rozvinete, to téma, že před tou druhou světovou válkou, já se dotknu toho tématu vlastně na začátku, kdy jste mluvila o tom Polsku, protože Polsko sehrálo velice významnou roli a mělo taky velké uchvatitelské cíle právě tady na našem území, jo?
No, naprostý souhlas. No a jestli to právě to vyvolává analogii s tím rokem 38, jestliže nás de facto obsadili část toho našeho území a teď zase začali s těmi čtverečními metry a tváří se, že to je omyl. No a já jsem viděla pak některé diskuze třeba na Facebooku, kde lidi říkají, na to se vykašlete, vždyť jsou to Slovani, musíme držet spolu. No, tak snad To je jako kdyby k vám někdo přišel na zahradu, dělal tam si checkpoint a řekl, tahle půlka zahrady je moje a vy ho budete mít rád jen proto, že třeba se, já nevím, že je váš rodák. To prostě nemá logiku, takže na takové argumenty teda s tím také nesouhlasíme. Ale já bych ještě tady chtěla říct, můžou se pak posluchači podívat na ty naše stránky. My spolupracujeme s panem doktorem Nikelin, ten napsal takový článek a vlastně to vychází i z těch našich programových priorit a jmenuje se to Priority slovanské otázky dnes. A tady vlastně se říká, že ten konstrukt té středoevropské demokratické unie a už tady máme pana kolegu. Hmm. Já ho spojím.
Víte co, tak já dám písničku a vy ho spojte mezi tím, ať nerušíme, jo?
Since you left me, she shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. Me. I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears.
Saw a friend of mine said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it.
I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. Saw my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears, laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose to stop. Stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. The park is full of Sunday fathers and melted eyes. Best within the given time. Kid should be with his mother. Everybody knows that. What can a father do to babysit sometime?
Saw that friend of mine and said, you look different somehow.
I said, everybody's got to leave the darkness sometime. So happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears.
Takže po písnice krásný dobrý večer máme po 10. hodině, přátelé, a samozřejmě k Vladimíře Vítové se teďka právě připojil i pan doktor Hajs, takže já ho zdravím v éteru a samozřejmě on se k nám připojí, takže já se odmlčím a Vladimíra už ten hovor povede se svým místopředsedou, takže Vladimíra, vám předávám slovo, prosím.
Děkuji, já jsem chtěla uvést pana kolegu do obrazu, jenomže teď jsem chtěla pohovořit o těch prioritách slovanské otázky dnes a co souvisí s naším programem. Hovořili jsme tady o tom našem provolání, zmiňovala jsem tu otázku Polska a Maďarska teď. A tak já bych to teď jenom dokončila a pak ti hned předám slovo. Já ještě, když my v té deklaraci o suverenitě českého státu se odvoláváme na ty historické dokumenty, tak bych ráda řekla, že aby to bylo jasné, že Československá republika, když vezmeme jakoby ten novodobější základ, vznikla jako jediný demokratický projekt v poválečné Evropě po velké válce takzvané. A že všechny ty ostatní státy byly nedemokratické nebo dokonce antidemokratické. Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Uhry, všechny to byly polofeudální státy, které fašizovaly a po demokracii neměly ani stopu, proto my jsme byli tak výjimeční ve srovnání s těmi ostatními zeměmi. A teď tady uvedu jenom, abyste věděli, můžete si tu pak najít pár jmen, že v Uhrách by jedinou demokracii chtěl Rudý hrabě Károly a ten dopadl děsně. V Rumunsku zavládl fašista Antonescu, v Bulharsku fašistický car Boris. V Jugoslávii byl autoritativní stát, kde se v parlamentu střílelo a odtrhla se jako část. A proto byla tak výjimečná ta malá dohoda Edvarda Beneše, která byla založena právě, teď navazuji ještě na to Maďarsko, proti expanzi Uhru, ale bohužel ta nakonec padla. A co se týče třeba těch baltských států a Finsko, tak ty byly ultrafašistické. A ten polský fašismus, to vy jste říkal před písničkou, tak ten vlastně dovedl ten stát polský až k paktu s Hitlerem. A stejně jako to nebylo nic platné tenkrát. Takže ta idea přerodu těch polofeudálních států v demokratické tehdy byla mimo historické parlamenty, a teda mantinely. A z toho jsme úplně jako ledovec z oceánu vyčnívali my, jediné to Československo. Tak jenom tohle jsem chtěla na dokreslení, ale abych dala prostor panu kolegovi, pak se můžeme vrátit ještě k těm jednotlivým prioritám, ale když tak předávám slovo panu kolegovi, aby mě doplnil a aby měl prostor.
Dobrý večer všem a děkuju za slovo. Vidím, že jste se chytli toho současného nejžhavějšího tématu, což je dobře, protože na tom vlastně musíme začít naší politiku. Na tom a potom všechno ostatní můžeme rozvíjet, můžeme dělat reformy, ale musíme mít suverénní stát postavený na národních zájmech a národní základu. Jinak to prostě nejde. Kolegyně říkala dobře to, že my jsme byli takový ostrov, který nás posléze čím dál tím víc počínaje těma 20. letama a konče těma 30. vlastně obklopili fašizující státy. My jsme neměli vlastně šanci na nějakou obranu nebo něco, to jsou prostě nesmysly, jako jo. Ta mezinárodní situace se vyrotila tak, že po vlastně odštěpení Slovenska, který ten slovenský stát byl vyloženě fašistický, ten byl na té ideologii postavený, v průběhu války v podstatě vešel do válečního stavu se Sovětským svazem, že vyhlásili válku, čili jasně se deklarovali, že bojují za říši. A my jsme tedy zůstali jakž takž tedy demokratický, ale ale jako, jako pohromadě vlastně stát jako takovej, protože jsme byli protektorátem, jako nebyli jsme tedy začleněni do říše jako nějaký prostor v jakýkoliv podobě, ale byli jsme jasně deklarovaný jako, jako vazalský stát vlastně, určený tedy prostor pro Němce, a do budoucna se plánovalo s tím, že tedy to původní obyvatelstvo bude přemístěno směrem na východ. Jo. Takže to není žádná legrace. Zatím jsme měli krytý hranice tou Versailleskou smlouvou a dalšími šesti smlouvama. A to všechno popadalo, protože to byly dohody na dobu určitou. A vidíte, jak se ty státy probouzejí. Opět Maďarsko chce svoje teritorium zpátky. Pochopitelně nás Čechy považujou za největší vlastně odpůrce, protože to Slovensko vlastně byl největší kus toho Maďarska, o který přišli, včetně teda Podkarpatský Rusy. Ale vidíte v náznacích, že i Polsko se začíná divně chovat. To jste viděli na tom konfliktu na těch hranicích. Nebyla to provokace a nebyl to omyl. Bylo to jasný takový zkušební balónek, jak budeme reagovat. No, zareagovali jsme tak, teda oficiálně, tak, jak jsme zareagovali, to znamená totálně špatně. A nedošlo to ani k notě, nedošlo to prostě k ničemu. A já si myslím, že podle toho se Poláci začnou teď stočit, jo, protože ten velkopolský sen na velké Polsko, ten jako tam přetrvává v té politice neustále. A po té válce to bylo různýma smlouvama se Sovětským svazem, potažmo s Ruskou federací, tak nějak utlumeno. Ale vidíte sami, jak na tom východě, na těch hranicích východních, jak to tam vře, jak se ten nacismus, vlastně pomaloučku klube ven a vyloženě se začínají chovat vůči Ruské federaci nepřátelsky a potažmo i proti nám, že jo. Oni to takhle jako nedefinujou, ale tam ty zájmy na tom severu našem prostě jsou, to si musíme přiznat jako. A naše politická reprezentace dělá jakoby nic. Takže proti tomu se Aliance národních sil velmi zepřela, upozornila na to po prvních zprávách, které pronikly o tom, o té armádě na našem území. A napsali jsme tedy jasné prohlášení, připojili jsme se teda i k petici vojáků v záloze za mír. A budeme trvat na tom, aby nám to bylo vysvětleno. Protože takovýhle excesy, ty se netutlají, ty se řešejí. A takhle jsme to dělali v 30. letech. A jak to dopadlo, to snad všichni víme. A že se ten fašismus, nebo nacismus, lépe řečeno, fašismus vzniknul v Itálii, že jo, a v Německu nacismus. Ten nacismus se klube i u nás, nenápadně, přes různé organizace, přes různé jedince, který se uvolí dělat ty provokace, uvolí se teda být tím středem té pozornosti, té společnosti. A politická reprezentace v podstatě nedělá nic. Nechá urážet Ruskou federaci, v podstatě uráží i nás, protože nám deformují nám historii, deformují náš vývoj, vůbec identitu nám deformují, napadají národnost českou, napadají slovanství, to jsou takový ty nenápadný články a průpovídky různých politiků, že jsme z jedné třetiny Němci a podobně. To je taková příprava na to, že se dřív nebo později pokusí to stočit tedy do tohoto směru. A zase jsme v obklopení státy, který jaksi z přirozeného způsobu nebo z přirozeného důvodu nám nepřejí. Jo? Já to úmyslně říkám takhle lidově, aby prostě posluchači a vůbec jako lidi, kteří se to dozvědí o tom našem pořadu, tak aby jako pochopili, o co jde, protože ne každý se zajímá o právní vztahy mezinárodní, ne každý se zajímá o mezinárodní politiku a ty informace v oficiálních médiích kolikrát jsou protichůdný a ty lidi jsou zmatený, že jo. To, oni nejsou hloupí, jo? Oni prostě nemají informace takový, aby si to mohli zanalyzovat a mohli tedy přirozeným způsobem pochopit, o co jde. Těch náznaků, že demokratickým bych řekl, nebo pozitivním změnám ve světě, že dochází, těch je spoustu. U nás a v Evropě je to trošku takový zatuchlý. On ten hlubinej stát, kabalisti v podstatě se v té Evropě zakopali, protože tady měli hlavní sídlo, že jo. Tady měli v podstatě Vatikán a měli tady Švýcarsko a Německo, že jo. Takže oni jsou tady jako ve velkém množství, jsou ve všech sférách a ve veškerých prostě životě naší společnosti. Jsou prostě ty týkadla prostě jsou obsažený a buď více otevřeně nebo méně otevřeně prostě fandí kabale a fandí tomu, co bylo před, řekněme to, takový rozdělovník před tím, před vyhlášením té karantény. Jo? Čili tady vlastně skutečně v té oficiální sféře politické se nemáte okolo opřít, protože všichni si hrábli za těch 30 let. Všichni se tam dostali, protože se vzájemně kryli. Všichni se podíleli v podstatě na těch veřejných zakázkách, na dotacích, na restitucích, já nevím, na čem všem, že jo. A s těma lidma prostě nehnete. Kolega něco chce říct.
Já se omlouvám, já bych nechtěl, abyste mi z toho utek z toho tématu, protože mě by zajímala jedna taková nová zpráva, totiž je, že i v kolébce demokracie ve Spojených státech, já nevím, jestli jste to někde zaznamenal, ale Antifa v Seattlu vyhlásila autonomní a nezávislou oblast na federální vládě USA a ozbrojení gangstři začínají vybírat výpalné od místních obchodníků, zřídili checkpointy a požadují po vládě rozpuštění policie a složek jejich nahrazení lidovými komisariáty. Neomarxistická revoluce v akci. Donald Trump pohlze starostce města vojenským zásahem proti teroristickému státu, který vzniká ve východní čtvrti Seattlu. Tisková konference zástupkyně šéfa místní policie je tragikomickou ukázkou zoufalství a strachu místní policie, která se kvůli korektnosti nesmí levicových radikálů ani dotknout. Takže ono to není jenom tady v Evropě, ale když se na to podíváte, tak je to tristní, že se to dotýkají kolebky demokracie Spojených států.
Víte, Antifa to je právě ten takový viditelný spolek těch sil toho hlubinného státu. A vidíte, to by měl být náš odstrašující případ. Toho my bychom se měli bát. Protože toto se může u nás stát raz, dva. Vemte si poměry na Moravě, poměry ve Slezsku, poměry na druhé straně, nároky sudeckých Němců a podobně, nenápadně. Nikdo to neřekne na rovinu, pochopitelně, to je všechno skrytý, ale podle těch výstupů vlastně člověk může odhadovat, že některé ty lokality jsou prostě labilní. Jsou prostě, musíme si to připustit. A to, co se stalo v Seattlu, já jsem tam byl v tom Seattlu, to je takový docela periferní, by se dalo říct, jako městečko, jo. To není žádná metropole, jo. Ale v rámci teda USA. Ale jako pěkný, jako. A to, co se tam stalo, že vyhlásí autonomii, to se může stát i u nás. Protože to je to, co se stalo třeba s tím Koněvem. Že prostě orgány činný v trestním řízení, politická sféra řekne, do toho my nemůžeme zasahovat, to je výlučné právo starosty. A máte to. A někteří starostové očividně sympatizují třeba se sudetskýma Němcema. A když zjistí, že ta státní správa, že ten systém prostě nefunguje, že si můžou dělat, co chtějí, no tak to využijou. Nebo můžou využít. Jo, já nechci tady dělat nějakou poplašnou zprávu. Ale co se stalo v Seattlu, se může stát i někde jinde. Podívejte se v tom Rusku, proč byla odložena vlastně přehlídka. Ta nebyla odložená kvůli nějakému svátku. Bylo odložený proto, protože v té době tam probíhal pokus o státní převrat. A pochopitelně v takovéhle situaci dělat tak obrovský zhromáždění lidí je strašně nebezpečné. Jo, tam se vám může odehrát cokoliv. A ten model, jak se to dělá, ten je pořád stejný. Zmanipulujou se lidi při té demonstraci, takzvaně klidné demonstraci nebo mírové demonstrace a máme prázdné ruce a podobně, jo. Zabijou člověka. Nebo se upálí. Nebo něco. A emotivně prostě ty lidi obrátíte proti režimu. A to se děje i v té Americe. I to taky začalo úmrtím člověka.
No ale v Praze vlastně ty Američané taky demonstrovali, ale proti policii je naší. I v Praze.
Ale vemte si, že jo, 68. rok, 89. rok, že jo, my jsme teda neměli tu odvahu, nebo ty převratníci, že jo, neměli odvahu teda skutečně někoho zabít, jo, tak se to tak jako zakomufalalo po Česku. Ale v té chvíli ty emoce zapůsobily, jo, a skutečně ty lidi, zpovykovaný lidi prostě se proti tomu režimu totálně postavili, že jo. Jo, nebudete nám zabíjet děti, že jo, a já nevím, co všechno, my nejsme děti, že jo, křičeli tamhle v Pragovce, že jo. Já bych rád věděl, zeptal bych se těch dělníků, kteří tam na tom nádvoří tenkrát stáli, oni už tu fabriku nemají, že jo, pochopitelně, to už je pryč, že jo, ta je zbouraná, že jo, to už jako neexistuje, že jo. Jestli si to tenkrát uvědomovali, že jo, že tu fabriku mít nebudou, že jo. Jo? Takže ten model je furt stejný, ten se opakuje v Jižní Americe a takovým způsobem oni manipulují v Africe, v Ázii, že jo. Čili a když ten dav prostě se potom vyhecuje emotivně, no tak potom začnou třeba i linčovat, že jo. Kadáfího, Firáku, že jo, a takzvaně demokraticky, že jo, nějaký soudní proces, že jo, a za půl hodiny je to vyřízený a chlapa v oběsej, že jo. Jo, takže tohle ten model je pořád stejný, ten se opakuje od té druhé světové války, to je pořád stejný model. Aby si to lidi uvědomili, takhle se to dělá. A tomu my musíme zabránit. My nemůžeme na tohle to jít.
Mě teďka přitom, my jsme s Vladimírou tady se bavili o té historii předtím, než jste tady ještě nebyl. A když vy to tady shrnujete, tak mi teďka napadla taková dost podstatná věc, a to právě to nejpodstatnější, co je. Vy jste schopni, dejme tomu, to srovnat, protože se tím zabýváte, máte ty informace. Pokud se dětem naší nastupující generaci tyto znalosti odepřou, zatají, zmanipulují, tak oni budou právě snáze manipulovatelné, snáze tomu budou podléhat, protože nemají vlastně ten historický kontext, na kterém by měli stavět, protože oni nevědí, jaké vlastně zbraně se používají k tomu, aby je někdo zotročil, obelhal. A já si myslím, že fakt ta historie a vůbec ty naše prameny, jedna z nejdůležitějších povinností třeba té naší inteligence a hlavně učitelů jako takových, prostě znova to do té generace dostat, aby se ukázalo, kolikrát už Češi byli obelháni, kolikrát se vlastně těmito procesy s nimi manipulovalo. To je velká otázka a velké téma.
To je. Podívejte se, my se jako opoziční strana o to snažíme, jo. Ale v tom školství, v tom systému vzdělávání, to můžete udělat až tehdy, když se dostanete k moci. Jo? Jinak to není možný, protože tomu vládne někdo jiný. Jo, a ten to nepřipustí. Podívejte se, tahle ta metoda jít po archiválích, že jo, to znamená po knihách, po historii, psaný historii, deklarativně prostě dané historii a inteligenci. To je stará metoda římskokatolické církve, takhle to dělala celý 2000 let. Vždycky, když se někdo někde zbouřil, tak tam lítli přízněné armády a začaly se pálit knihy a začaly se likvidovat inteligence, že jo? Protože na tom vlastně stojí společnost. Na tom vlastně stojí společnost. Na jazyku, na historii a na vzdělané vrstvě. A potom se vždycky jde jako první. Čili teď oni vlastně provádějí to samý, jo? Likvidují naše školství. My jsme měli vynikající školství, i to předškolní školství, to byly skutečně, tam museli být učitelky. To nebylo nějaké odložiště dětí, jo, aby pohlídali, než maminka jako přijde z práce. Jo, to bylo opravdu vzdělávací zařízení. Jo, to bylo přísně, dostávali tam jídlo, všechno. Bylo to pod lékařskou kontrolou. Jo. Čili a ta naše devítiletka, to prostě v Americe měli vysoké školy na úrovni našich vyučenců. Že jo. Hmm. Jo, to bylo prostě katastrofální.
Přátelé, máme tady tak, telefon. Až budete no, tak moc, jste. Tak můžeme ho vzít do vyslání?
Jo, jistě, máte to.
Takže dobrý večer, já vás tady podruhé už vítám ve studiu Morava, jste určitě v pořadu s panem Vladimírem Vítomou, s panem doktorem Hajsem, položte otázku.
Děkuju. Já vás všichni zdravím, prosím vás pěkně, já mám takovou prosbu na pana doktora, protože my se bavíme o různých věcech, jak co prostě je špatný, ale prostě napadla mě jedna taková věc, která se už dost tak jako mluví, o nějakom mužském nebo námořním právu. Jo, to znamená, jaké máme, jak bych je to řekla, práva nebo nemáme ty práva. Zda nejdeme prostě úplně někde od konce. Jo? Zda bychom se neměli podívat na to, kde ten problém začal a tam prostě posílit ty naše práva.
Ano.
A tam se pana doktora na to, protože prakticky vím, že je právník, tak zda by prostě zda ví o tom, zda to fakt existuje a zda se dá s tím pracovat.
Děkuju za tu otázku. My jsme to v podstatě více či méně se zmiňovali každý vysílání minimálně 3-4 vysílání dozadu. Jo. Ale ten problém spočívá v charakteru práva. To znamená, v tom námořním právu existuje zásada, že když loď vypluje do mezinárodních lod, tak se to osazenstvo, ty lodníci a námořníci a tohleto, se stávají výlučným majetkem toho kapitána. Oni vlastně pozbývají to svoje kontinentální právo a povinnosti a musí se řídit zásadně tím rozkazem toho kapitána, který v podstatě rozhoduje o jejich bytí či nebytí. Jo? On, když prostě uzná za možné, že... Jo? Čili to je ten princip, který se časem přenesl do kontinentálních systémů právních. A v podstatě ty státy se začaly chovat tak, jako ten kapitán na tom moři.
No ale tak on se začal chovat, nebo to prostě, ano, on se začal chovat, ano, je to tak. A můžeme s tím něco dělat, protože oni nás berou jako to zboží, které bylo přivozeno po moři.
Podívejte se, a ono se řekne námořní právo a všichni říkají, no my jsme vnitrokontinentální stát, máme společného námořní právo. Tady jde o ten princip, jo. Dá se s tím dělat. Dá se s tím dělat už v současnosti. My na to připravujeme legislativu. Protože zase ono to není tak jednoduchý a spotřebovává to docela dost času. A pochopitelně to potom jako přetáhneme do oficiální legislativy, pokud tedy nám lidi dají důvěru a budeme sestavovat vládu. Jo. Takže dá se to, ale my to teď jako ty lidi nehecujeme, aby se s tím začali u toho soudu teď, okamžitě, v tomto měsíci prostě vohánět, protože každý ten obžalovaný vlastně je jiný. Jo? Není právně vzdělaný, není výmluvný, jo? Bojí se toho soudce, nechá se okřiknout, jo, nechá se urážet, jo, to je běžný, jo, ponižovat a podobně, jo, připomínat mu teda jeho amorálnost a co všechno porušil a toho člověka to tak zastraší, že není schopen ani mluvit, jo. Takže dokud my jako nevydáme legislativu k tomu, jo, což bude, doufejme tedy, jako v krátké době, tak se ty posluchači nebo vůbec lidi by se na to měli jako připravit, že taková možnost existuje, že je tedy svobodným člověkem a že tomu a živím, že on je vlastně bytost materiální i duchovní a že není předmětem obchodu, že není zboží, že není věc.
Já vám trošku k toho skočím, protože to, co říkáte, to říkáte o těch soudech. Já jenom se chtěla říct, že v podstatě oni se k nám chovají nadřazeně jako k zboží ku všem lidem, který chodí do práce, pracují, který... Ano. Jo, takže tohle, chápete, o to jde.
A můžete specifikovat, koho myslíte tím oni?
Soudci.
Vládu?
Vláda.
A vládu, politiky, jo. Oni se k nám chovají tak, jako ten kapitán na tom moři k těm...
Takhle.
Prostě. A oni rozhodují o životě a smrti. Prostě, jo.
To jsem chtěla
být. Jako ten kapitán. Čili tento princip prostě už jde nabourávat teď, když je někdo jako výmluvnej a tohleto, tak se u toho soudu nedá. Jako nenechá se okřiknout, jo, nenechá se posadit. Jsou soudci, kteří mluví jenom k jedné straně, jo, mluví jenom prokurátorovi, jo, vůbec na tu stranu ani nekouká, jo. Když se nepřihlásíte o slovo, tak od vás nikdo nic nechce. I takhle to probíhá u toho soudu. Jo.
Přesně tak, ale pane doktore...
Nedat se.
Já jen jsem chtěla říct to, že v podstatě lidi jsou v strachu, žijou v strachu.
Ano.
Tohle, když lidi budou žít takýmto způsobem, prostě není šance, aby jsme se nějakým způsobem pozvedli. Prostě Ano, tohle je důležité, aby prostě ty lidi to věděli, běžní lidi, aby to věděli.
Protože to ten systém je založený vlastně na strachu, strachu z bídy nebo ze smrti, proto ten systém pracuje s těma dluhama. My máme dneska ekonomický systém založený na dluhách, protože člověk, který je zadlužený, tak je ovladatelný.
Ale neměli bychom pracovat nejdřív s tím, aby prostě lidi se přestali tolik bát?
Ano, ano. K tomu nabádáme. Neustále k tomu nabádáme. Ve článcích, v pořadech na rádiu, v osobním styku. Furt jim dáváme najevo, že jsou svobodnými lidmi, že nejsou věcí, nejsou otroky, že se nemají bát. Ale pochopte, že tohle jsou tisíciletý praktika. A když to tisíce let těm lidem říkáte, tak to přejde i do genu, jo? Do dědičnosti. A ty lidi se prostě už dědičně, oni se narodí a už se bojejí. Takže ono ten přerod bude trošku jako obtížný, protože on si každý tu svobodu jako představuje trošku jinak. Ale bude to obtížný, ale musí ty lidi najít svoji čest, svoji osobnost, jo? To svoje fluidum prostě, že nejsou žádnej hadr, nejsou prostě nějakou věcí, nemůže jim dát někdo nějaký čip, který je ohodnotí a stanoví jeho cenu prostě. Takhle to funguje v té ekonomice. Ty lidi
Ona ta společnost jich dostala do takého stavu, jak jsou. Ano. To znamená, že mnoho lidí se o to snaží, ale prostě furt ta společnost jich prostě schodí na to dno, jo, prostě něco dělat, aby se to nedělo, jo, protože já jsem v důchodu, víte co, jako já, ale mě to štve, jo, prostě já se na to nemůžu dívat a prostě nevím, co mám s tím dělat.
To
je osobní. Tak to
křičí do éteru. Paní je nazlobená.
Takhle ty lidi by měli reagovat. Ano. Každý podle svých schopností a možností. Ale každý stejným směrem. Přestat být otrokem. A to nám strašně pomůže. Když na to lidi budou připravení. A proto říkáme, že nějaký dílčí reformy tohoto systému, toho liberálního kapitalismu, v současné době tomu říkáme liberální kapitalismus, ale ty principy jsou tisíce let starý. Liberálního kapitalismu nějaký dílčí změny prostě nepomůžou. Ten systém, to je vlastně základ. Jo? V té legislativě se toto musí změnit. Jo? A až se to změní, tak pak můžou přijít i další a další prostě reformy, ale zásadního charakteru.
To já teda ještě bych chtěla prostě fakt úplně doslova do písmena vykřičet do éteru jednu věc. Já aj za komunistů, když taky bylo kopec důvodu bát se, já jsem se nebála. A víte co? Oni to věděli, že já se je nebojím. A tohle je zapotřebí, aby prostě tohle se stalo u, já nevím, prostě kolik procent lidí na to potřebujeme, aby se tohle přelomilo.
To mimochodem já jsem se taky nebál, jo, nebál jsem se v tom režimu, nebyl jsem prostě vmanipulovaný do té soustavy toho strachu, jo. Dneska je to prostě běžný, jo. Dneska je to běžný, prostě vyvolávat strach, jo.
No, ale víte, to je přesně, proč jsem o tom jako povídala, protože oni o tom věděli a tak se ke mně chovali. To znamená, kdyby ty lidi prostě se chovali tak, aby ta vláda a prostě ty představitelé viděli, že ten lid se nebojí, tak taky by to věděli a prostě by, jo, to je ta energie, která by tam šla.
Ano,
prostě něco by se co tam změnilo. Jo?
Ano. To nám v podstatě umožní, to by nám potom umožnilo dělat ty reformy, když si tohleto lidi uvědomějí. Víte, Problém je v tom, že oni vlastně tu většinu, a kolikrát mlčící většinu, skorumpovali. Skorumpovali je penězma a skorumpovali je mocí. A každý na své úrovni si trošku hrábnul. Jo, byly restituce a dotace a já nevím, co všechno prostě v těch 90. letech prostě, jo, každý si hrábnul. Někdo dostal traktor, jo, někdo dostal celý státní statek, jo, někdo dostal fabriku a někdo dostal nákladák, jo, ale každý si hrábnul. Tak ty, a kuponová privatizace, že to byl vyloženě korupční jaksi úmysl, jo. Každý dostal třikrát po 10 000. Každý si to vzal. Jo? Ale protože nevěděl, co s tím, tak to okamžitě prodal. Že? Jenže po té revoluci, těch 90, začátek 90. let, 30 000, to byly ještě peníze. Jo? Když si vemete, že na tom 89. roce se Škodovky prodávaly ještě za 35 000. Jo? Čili když někdo takhle dostal darem 30 000, tak si myslel, Bůh ví co. Až se to potom začalo zdražovat, že jo? Až potom začala inflace a já nevím, co všechno, no a znehodnocovat ty peníze, tak najednou zjistili, že těch 30 tisíc vlastně nic není, jo? Že to je prostě pakatel. Jo?
Ale tak víte, co to bylo, prostě je potřebné se dívat do teď a do budoucnosti, jo? Prostě nastavovat jinak. Ale jo?
Ty reformy, které chceme nastartovat, neznamenají jednoduše řečeno, bohatýmu vememe a chudýmu dáme. Jo? Tam se to musí prostě vyrovnat v tom vztahu k tomu přerozdělování toho výdobytku. Přímo na ty výrobní jednotky. Jo? Takže přirovnejme to jednoduše, já nevím, k benefitu nebo k něčemu takovému, jo? Aby to bylo tak nějak srozumitelné pro lidi. Jo? Takže oni budou mít vlastně zájem na tom, aby ta fabrika fungovala. Aby ten benefit byl co největší. Jo? A to je zákonně daný. Dneska je to, dávají 13. a 14. platy a podobně, ale je to dobrovolný. Jo? Ten člověk to může dostat, ale furt to dostává v podobě té výplaty. Furt je tam v té pozici toho nádeníka. Jo? To je v podstatě denní mzda, jo? Vyprůměrovaná do celého měsíce. Jo. Je to nádeník, to si musíme přiznat. Prostě. Když je někdo na platě, no tak je nádeník. No. A jo, to si jako, taky lidi nechtějí jako moc jako připouštět. Jo. Možná, že některý lidi se urazejí, co teď říkám. Ale je to tak principiálně. Ale když budou mít přímej podíl na tom, aby ty výrobní jednotky šlapaly, přímej bonus ze zákona, z toho daňového systému a podobně, tak budou mít zájem a udrží to dynamiku té společnosti. Jo, protože dnešní způsob udržování dynamiky je právě ten strach, že přijde o tu práci. Jo? Že mu snížej plat, nebo nebude mít žádný plat, jo? Že ho vyloučej ze společnosti, nedostane žádný zaměstnání. Jo? Takže to teď udržuje dynamiku té společnosti. Ale my to chceme změnit, odstranit ten strach, aby ten pozitivní přístup k té výrobní jednotce byl ze strany těch lidí, kteří skutečně tu nadhodnotu vyrábějí. A to by udrželo tu dynamiku té společnosti.
No nic, já vám budu držet hodně palečky a možno někoho takého ještě, víte, prostě aby ty mladí lidi, prostě někoho mladšího si k sebe vzít, kdo by prostě, víte, tu energii jako mladou do toho dal. Já vím, že to není jednoduché takého člověka sehnat, ale prostě to tam cítím jako strašně moc.
Jestli jste slyšela, mladá paní, jestli jste slyšela ten rozhovor s Putinem, myslím, že se to jmenovalo Svět podle Putina, tak on v tom prvním díle to jasně říkal. Ruská federace byla rozvrácená. Za každým rohem byl prostě ten hlubinej stát v podobě různých skorumpovaných zkorumpovaných úředníků a privatizérů a já nevím co všechno, tam se prostě v Rusku se rozkrádalo úplně všechno. A on to tam řekl jasně. My jsme byli čtyři. Čtyři kluci, který jsme to začali dát dohromady. Víte? A na tom záleží. Záleží na té vizi a na té energii chtít to dokázat. A my to chceme dokázat. A když to v takovým největším státě světa dokázali čtyři kluci začít, pochopitelně pak se museli nabrat odborníci a další, jo. Ale v tom prvopočátku, když to dovedou udělat čtyři kluci, tak proč bychom my to tady s tou naší stranou nedokázali udělat?
Jasné. Pane doktor, řekl jste, my to chceme udělat. Řekněte, my to uděláme.
My to uděláme. Ano, super. My to uděláme. Děkuji. To si píšte.
Hezký večer.
Děkuju, no. Konečně se mě dotlačila k tomu, abych to řekl na rovinu.
Jo.
My to udělám, ano. Ale posluchači nás znají, oni vědí, že to uděláme.
No, tak víte co, opakování matka moudrosti.
Musíte mít naději, musíte mít vizi především a musíte mít tu ochotu si vlastně změnit život a věnovat tomu vlastně veškerou energii. Jo. Když si zvednete, tak my v podstatě dneska jsem musel narychlo odjet, protože byl telefon a musel jsem. Vrátil jsem se z Prahy, teď vysílám. Po vysílání budeme mluvit s kolegyní a ráno v 7 hodin odjíždím na 3 dny pryč. Takže my tomu věnujeme vlastně celý život už teď. My jsme všechno
dohodili. Opět pozitivní energie.
No, to děkuju, to potřebuju. Dobrý baterku.
Jasně. Tak jo. My vám děkujeme za hovor. Mějte se pěknou dobrou noc.
Dobrou noc.
Takže je vidět, že posluchači a posluchačky, že to začínají jako brát vážně ty naše projevy a že se přidávají spontánně. A to je to důležitý, že se ty lidi přidávají. Jestli kolegyně chce něco dodat?
Já chci dodat, že to asi souvisí opravdu s tím, že my pořád žijeme jakoby v tom starým paradigmatu, ale teď už je všechno jinak. A nemyslím jenom s tím koronavirem, ale prostě už neplatí ty staré věci, co platily po tisíciletí a souvisí to s tím zákonem času, o kterém jsem tady hovořila minule. Takže já to teda taky vidím optimisticky. I když to teď vypadá, že se brodíme po kolena nebo až po bradu v bahně. Ale je to ten starý svět, nebo jak to říct obrazně. Prostě platí teď už jiná pravidla. Sice se neví úplně masově, jaká, ale to všechno negativní, o čem tady hovoříme, tak to fakt to je ten svět, který odchází.
No, ale v podstatě Trump to řekl taky na rovinu, jako to říkáš ty, jo, že vypustí bažiny.
To je pravda.
On se taky
vlastně vidíte, jak je ta řeč dána geneticky. No. Že vlastně, nebo souvisí to s tou DNA a s celým komplexem člověka v přírodě. Protože každý k tomu dospěje, k tomu obrazu. Že to tak samo vytane na mysli.
No, přesně tak. A v této příležitosti se prostě musíme chytit. Ale říkám, po praktické stránce musíme uhájit suverénní národní stát. A pak si to tady zařídíme. Pokopitelně v rámci tohoto obrodného procesu v tom světě.
a můžu ještě na tu paní posluchačku, co volala, říct, aby neměla obavy nebo starosti, protože jediné, co funguje pořád, tak je matematika. 1+1 = 2 a podobně. Ale taky funguje to Parentovo pravidlo, že z 10 lidí pracují vždycky jenom 2 a 8 se veze. To takhle prostě je dáno v té lidské společnosti. Takže když ona se ptala třeba asi na procentuální počet těch lidí nebo tak, tak vždycky je toto 2:8. Stačí, když 2 lidi to ví a něco dělají a těch 8, prostě ty 2 to utáhnou. Tak jestli jí tohleto vleje optimismus dožil, nevím. Ale prostě to tak funguje.
Tak vy to tady táhnete a já se vezu možná teďka.
Určitě ne. Já můžu na závěr, protože už je 23:00, jenom velmi stručně to třetí téma, jenom to asi 2 věty. To bylo, že Světová zdravotnická organizace i ta už otáčí. A byla tiskovka, byla tam jedna zástupkyně, měla nějaký, já nevím, ředitelka nějakého toho odboru, Maria van Kerkhove, a ta řekla, sekundární přenos viru dál je velmi vzácný a ukazuje tak, že to nefunguje, takže nemusí být sociální distanc, a řekla, že se ukazuje, že roušky a 2metrové odstupy a sociální distancování, že to byla vlastně falešná věda, která byla založena na špatné spekulaci, a my můžeme říct lži, protože ta Světová zdravotnická organizace jakoby, ona asi vycházela doopravdy z takových těch matematických modelů, co by se mohlo stát, kdyby. Ale to jsem ani nevěděla. To pan profesor Žaloudík tenhle týden řekl, že v definici pandemie a vůbec epidemii a všeho té zdravotnické organizace světové není jenom to, kolik lidí se nakazí, ale jaká je souvislost s tím životem ve společnosti, jaké jsou sociální jistoty. Takže tam nejde jenom o ten počet nakažených. Opravdu v těch původních pravidlech, nevím také, jestli je nezměnili, tak tam to bylo bráno, ta společnost, jako komplex. Takže je vidět, že tady došlo jako k porušení naprosto všeho. Ale my, když v médiích našich ještě si zapnete někdy televizi nebo rádio, tak to je pořád dokola jak u blbej. Tady už to bylo prokázáno odborníky, ústavy zdraví, statistiky, a v té televizi a v tom rádiu se pořád mele, a ti politici, a teď jsem tam slyšela Tomáše Sedláčka s tou Lucií Tvaruškovou v televizi, a zase jako že jsme opravdu tomu zabránili a podobně. Takže to je prostě pořád dokola, ale jak říkám, my nepropadáme panice ani skepsy, protože to jsou ty záchvěvy toho starého světa a té bažiny. A teda uzavřela bych vzhledem zase k času k tomu, uzavřela bych to tím, že Donald Trump běhá taková fotografie, má roušku v takové krabice, je tam nápis a na tom je napsáno, rouška je symbolem mlčení, otroctví a sociální smrti. Tak, abychom si toho byli vědomi i my. Takže až někdo půjde do obchodu a tam mu řeknou, dejte se roušku nebo kdekoliv jinde, tak může tímto operovat. Že i americký prezident řekl, že rouška je symbolem mlčení, otroctví a sociální smrti, a vlastně to potvrdila i ta Světová zdravotnická organizace.
Mm. Vladimíro, máme tady ještě jeden telefon. Pan doktor už bude muset jít spát. Můžu ještě vzít teda? Máme chvilku, můžeme přetáhnout?
Ano, ano.
Takže prosím, dobrý večer, já vás vítám na svobodném vysílači, můžete položit otázku.
Taky vás zdravím srdečně, prostě poslouchám debatu. Ale víte, jako k tomu tématu, co se tam paní tak nějak rozčilovala, ohnila, jo? Že zkrátka ta společnost, víte, já to vidím tak, že to bude strašně dlouhá štrika, protože teď se ta naše česká společnost bohužel děsně fašizuje. Musíte se mnou souhlasit, jo? Protože tady ty miliony chvílek, jo? Kalendáře, hrnky, prostě nikdo to skoro neřeší. Kdyby prostě nezavřeli tu prodejnu s těma kalendářema, tak to prostě běží dál, jako. Hřiba nikdo neřeší. Dali mu ochranu. Novotné mu dali ochranu, jo, prostě tomu Kolářovi dali ochranu. Prostě, než to všechno překonáme a pan doktor, když to tady pěkně komentuju, je, jak by to mohlo tedy být, jo, no tak já, to bude tam možná 30 let, dalších 30 let, než se z toho vyhrabeme, aby jsme to svinstvo prostě vymetli tady. Takže tam, asi tak, jo.
Děkujem za dotaz, tak jo, já vás teda odpojím a my vám odpovíme.
Paní Haslová včera, no, kdy to bylo, taky o tom mluvila s váma, teda velice hezky, jo, ale prostě my už skoro nejsme ani Češi. Pamatujeme ze historických záběrů, jak z Praze hajlovali Pražáci, prostě vítali tam Němce, jo, a prostě to se všecko odehrává v podstatě v Praze, nikde se jinde, nepřejmenovávali ulice, nebouhají sochy a tak dále.
To já s panem posluchačem ne ve všem souhlasím, protože se tohle to odehrávalo i v Brně. A tenkrát, když se hajlovalo v Praze, tak tam byli svezeni z celé republiky. Právě to nebyli Pražáci. To, já to nevím osobně, ale právě ti historikové a co s námi spolupracují, tak přesně tohle to řekli, že tam tehdy byli svezeni ty přívrženci těch sudeťáků. Proto jakoby hajlovala celá Praha. A to, co se dělo v Brně a jinde, tak to také bylo zavržení hodné. Tak jenom takovou vsuvku. Ale můžu ještě navázat na pana posluchače a na tu paní posluchačku. My, když jsme byli v těch Lipanech, budeme z toho mít video a byli jsme tam u památníku a vlastně to video je uzavřeno slovy jedné paní, která tam byla a ta má svatou pravdu, že tu změnu musí udělat naše generace. Jako nelze čekat na jinou, protože my jsme opravdu ta poslední generace, co může porovnat, co má nejen teoretické znalosti, ale má to ověřeno i praxí. A prostě taková jiná neexistuje. Takže nelze na nikoho čekat.
No, já bych tomu chtěl, jako k tomu posluchači se vrátím.
Naschledanou.
Děkujeme za dotaz. Nebo za názor. My musíme nastavit mantinely.
Naslanou, pěkný den, nebo pěknou noc.
My musíme tu společnost jako jim dát ten směr, jak se má vyvíjet. Ten vývoj, pochopitelně, to nese celá ta generace následující, že jo? Čili tam to rozmezí bude jako delší. Ale ty pravidla se dají nastavit v podstatě relativně rychle, jo. A říkám, když si dobře přečtete ten náš program, tak je to o tom, že ty lidi by vlastně žili spokojenější život a nebyli by, nevznikne tam žádný vákuum. Jo, nevznikne tam vákuum, že by ty lidi si museli utahovat opasky, jako jsme si je museli utahovat celých těch 30 let. Jo? Takže z toho ty lidi nemusí mít strach. Jo? Že prostě, když nastavíme ty nový pravidla, tak to kontinuálně prostě přejde do toho jiného systému. A oni vlastně přestanou být neustále pod tlakem psychickým, a budou se moc věnovat tedy rodině a dětem a svým zálibám a i tomu svýmu zaměstnání, tomu svýmu poslání, jo, se budou moc jako věnovat svobodně, jo, ne tedy pod strachem. Takže to je z mýho jako pohledu asi dneska všechno. Omlouvám se, že jsem teda přijel pozdě, ale jinak to nešlo. No a těším se na další pořady. Děkuju za pozornost.
A my jsme rádi, pane doktor, že jsme vás tady nakonec měli. Víte, Vladimíro.
No určitě, určitě.
Tak jo.
Já teda bych to uzavřela jenom těmi slovy, že my samozřejmě vystupujeme sice tady v rozhlase, my dva, ale navazujeme a taky za celý život máme styky s mnoha odborníky. A nebo si i typujeme některé lidi a názory, třeba ty lidi osobně neznáme. Ale chci říct, že existuje několik lidí, nejsou jich jako hromady nebo tisíce, kteří a skupin, které mají úplně jasnou vizi, že opravdu to, co říkáme my, že to lze zrealizovat a ne, že tady budou pak všichni chudí a umírat hlady. To prostě vůbec není pravda. To je strašení z těch mainstreamových médií a těch stávajících politiků. Abyste věděli, že to si jen tak nevymýšlíme, ale že jsou skupiny ekonomů, kteří to také jasně říkají a mají to i spočítané, ale nedočtete se to v Lidovkách nebo v Respektu, v Reflexu. Neuvidíte je v televizi, ale prostě my s nimi jsme v kontaktu a ty podklady máme.
Takže to bych mohl považovat jako za závěr. Chcete ještě někdo něco dodat, nebo se můžete teda za, samozřejmě za sebe jednotlivě rozloučit a potom samozřejmě já předám vysílání. A já vám moc krát děkuju oběma za váš dnešní pořad. Doufám, že jste se tady cítili komfortně a příjemně, tak jako já jsem s váma se cítil ty dvě hodinky. Já vám za dnešní vysílání moc krát děkuju a třeba zase se někdy spolu potkáme. Pěkný den.
Taky pěknou noc a pěkný den.
Já vám děkuji za sparring partnerství z poloviny pořadu a přeju všem dobrou noc, děkuji.
Tak jo. Takže přátelé, toto bylo poslední vysílání dnešního večera. My předáme do, samozřejmě do studia Meta a Jarda už je připraven, takže já vám přeju krásnou dobrou noc a samozřejmě zase přijďte, protože určitě příští týden bude vysílat Aliance národních sil a zase přinese nějaké zajímavé informace, které vás obohatí, které vás třeba přinutí k tomu, abyste uvažovali, co a jak může být jinak. Takže já dám poslední písničku a vám dvěma přeju krásnou dobrou noc.